En segðu mér með fjósbaðstofurnar, það mun hafa verið fjósbaðstofur eitthvað þann út frá.
Já, ég man ekki eftir nema þessari einu þarna og sela.
Hvað var heldur hún hafi staðið uppi lengi?
Já, hún var norðin gömur. Hann var náttúrulega rifin.
Já.
Já, hann reyf hann held ég, hann pappi heitinn, hann byggir þarna ári eftir hann flutti. Það verið svona líklega. Já, það verið svona tvö, eitt eða tvö.
1901 eða 2 sem að hún er rifin, já.
Já.
Og það eru semst ekki fjósbaðstofur á fleiri bæjum þarna?
Nei,
sem þú manst eftir?
Ég man ekki eftir þeim.
Nei.